Tämän päivän saarnateksti löytyy Luukkaan evankeliumin 12. luvusta ja noustaan sitä kuulemaan. Minä sanon teille, ystävilleni, älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta joiden valta ei ulotu sen pitemmälle. Kuulkaa, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta sekä tappaa ihminen että syöstä hänet helvettiin. Niin, sanon teille, häntä teidän on pelättävä. Varpusia saa 2 kolikolla 5, eikö niin? Silti Jumala ei unohda yhtäkään niistä. Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. Älkää siis pelätkö, olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset. Minä sanon teille, joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen on ihmisen poika tunnustava omakseen Jumalan enkelien edessä. Mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, se tullaan kieltämään Jumalan enkelien edessä. Ja jokaiselle, joka sanoo jotakin ihmisen poikaa vastaan, annetaan anteeksi, mutta sille, joka herjaa pyhää henkeä, ei anteeksi anneta. Kun teitä kuljetetaan synagogiin ja viranomaisten ja esivallan eteen, älkää olko huolissanne siitä, mitä puhutte ja miten puolustatte itseänne. Kun se hetki tulee, pyhä henki neuvoo, mitä teidän on sanottava. Voitte istua. Tiesittekö, että Suomessa vainotaan kristittyjä? Nyökkäileviä kasvoja löytyy kuulijakunnan joukosta. Mä itse tuun Porista ja siellä on Pori taas päässyt valtakunnan lehdistön otsikoihin sillä, että uskovainen kristitty Pori Jatsi vastavalittu toimitusjohtaja sai kenkää peräti viikon työssäolon jälkeen sen takia, että hän oli luottanut Raamattuun siinä, mitä pitää ajatella homoseksuaalisuudesta ja homoliitoista. Tervetuloa siis Neuvostoliittoon, jossa on vain yksi hyväksytty oikea mielipide, ja jos et sitä hyväksy, niin kenkää tulee. Ja tiedättekö, että kengän saaminen työpaikasta ei ole suinkaan se, mihin tämä homma jää. Kaikkialla, missä on väärän mielipiteen takia erotettu työstä, niin kohta on väärän mielipiteen takia alettu pistää myös ihmisiä vankilaan. Sen takia älä ajattele, että Suomi olisi jotenkin vapaa maa. Meidän kulttuuri on muuttunut siitä, mitä se on ollut menneinä vuosikymmeninä todella rajusti. Ja kristittynä oleminen tulee vaatimaan aina vaan enemmän valintoja, jotka eroaa tästä vallitsevan kulttuurin ajattelutavoista. Se antaa kristityille toisaalta todistamisen mahdollisuuden, mutta se on toisaalta kiusaus, että me voitaisiin tehdä kompromisseja maailman ajatteluun ja hylätä osin Raamatun opetukset. Tätähän paholainen meiltä haluaa. Mutta Jeesus opettaa toisin. Jeesus sanoo Markuksen evankeliumin 8. luvun jakeessa 38, joka tämän uskottoman ja syntisen sukupolven keskellä häpeää minua ja minun sanojani, sitä on ihmisen poika häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Ystävät, nyt on aika kysyä itseltämme, häpeämmekö me, häpeänkö minä, häpeätkö sinä Jeesusta uskosta osattomien ihmisten edessä, eli aviorikkojen ja syntisen väen edessä. Tässä kohdassa nimittäin Jeesus ei puhu mitään uskon tunnustamisesta tai Jeesuksen ja hänen sanojensa häpeämättömyydessä seurakunnassa, vaan uskottoman ja syntisen väen keskellä. Tuleeko sulle, tuleeko mulle sellainen ajatus, että kun ollaan tekemisissä uskosta osattomien ihmisten kanssa, niin jotenkin oltaisiin niin kuin vähän hiljempaa Jeesuksesta ja Jumalan sanasta? Sellainen kiusaus nimittäin on ihan todellinen. Ja tämä on ongelma, koska Jumala ei halua kaksinaamaisia kristittyjä, vaan että meillä on ainoastaan yhdet kasvot, Jeesuksen kasvoista heijastuvat kasvot, jotka ajattelee yhdellä tavalla, ja se on Jumalan sanan tavalla. On siis suuri ongelma, jos seurakunnassa ollaan yhtä ja maailmassa ollaan toista. Jeesus puhuu tässä hänen itsensä häpeämisestä, mutta ei ainoastaan hänen itsensä häpeämisestä, eli uskon häpeämisestä häneen, vaan myös hänen sanojensa häpeämisestä. Raamatun sanan, Raamatun opin häpeämisestä. Onko meille häpeäksi se, mitä Raamattu opettaa homoliitoista, tai mitä se opettaa naisen ja miehen keskinäisestä asemasta, tai avioerosta, uudelleen avioitumisesta, niistä asioista, joissa maailma ja kristillinen usko on etääntynyt kauemmaksi toisistaan? Jeesus sanoo, että hän kerran viimeisellä tuomiolla isänsä edessä tulee häpeämään niitä, jotka ovat hävenneet häntä tai hänen sanojaan. Hänen sanojensa häpeämisellä on siis sama kohtalo ja sama merkitys kuin hänen itsensä häpeämisellä. Ihminen luontaisesti syntisenä ei haluaisi tunnustaa Jeesuksen nimeä. Syntisenä ihminen haluaisi häpeillä Jeesusta ja synti meissä pistää vastaan. Mutta Jeesus ei ole jättänyt meitä yksin, vaan hän sanoi, että hän lähettää Pyhän Hengen, ja Pyhä Henki on ollut maailmassa jo 2000 vuotta. Kun Pyhä Henki saa vallata meidät ja synnyttää meissä ilon Jeesukseen uskomisesta ja pelastuksen lahjasta, niin silloin Pyhä Henki myös vaikuttaa meissä sitä, että meissä poistuu häpeä Jeesuksesta. Jeesus on meidän kaikkein rakkain, hän on kuollut meidän puolesta, hän on antanut kaikkeensa meidän puolestaan. Hävetäänkö me rakastamme? Ei. Tai jos hävetään, niin hän ei ollut alun perinkään meille rakas. Jeesus sanoo, joka minut ihmisten edessä kieltää, sen minäkin kiellän isän edessä taivaassa. Ja apostoli kirjoittaa toisessa Timoteuskirjassa, jos kestämme lujina, saamme myös hallita hänen kanssaan. Jos kiellämme hänet, myös hän on kieltävä meidät. Roomalaiskirje 10 ja 10. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että suhde, elävä suhde Jeesukseen, niin sillä on kaksi puolta. Ensimmäinen puoli on se, mikä on meidän sydämessä sisimmässä, mitä muut ei näe, ja toinen on se, mikä näkyy meistä ulospäin. Ja Jumala haluaa, että ne molemmat on samoja. Fariseukset, joilla ne ei ollut samoja, saivat Jeesukselta kaikkein kovimmat kritiikit. Toisin sanoen, joka sydämessänsä uskoo Jeesukseen, mutta ei ole suullansa tunnustanut häntä Herraksi. Uskosta osoittaminen ihmisten edessä ei ole pelastettu, sillä sun tunnustus tuo pelastuksen. Mutta kun meille on onnettu, pyhäkoulussakin on sanottu, että meidät on armosta pelastettu. Niin. Meidän tulee ottaa Raamatun sana sellaisena kuin se on. Jos Raamatussa sanotaan, että sun tunnustus tuo pelastuksen, niin se todella silloin tuo pelastuksen. Tämä tarkoittaa sitä, että se usko, mikä on pelastavaa uskoa, ei voi olla vaan meidän sydämessä. Sen täytyy loistaa sieltä kaikkialle. Oltaisiko me täällä Helsingissäkään nyt koolla Jeesuksen nimessä, jos apostolit aikoinaan olisi vaan sydämessään uskonut, mutta eipä olisi koskaan Jeesuksesta mitään sanonut kellekään. 12 apostolia lämmittelee oman sydämensä uskolla keskenään jossain neljän seinän sisällä. Me palvottaisiin täällä jotain noita puuepäjumalia, mitä jotain ukkoylijumalaa ja mitä kaikkea väinämöisiä täällä on palvottu, jos apostolit olisi aikoinaan pitänyt kaapissa oman uskonsa Jeesukseen. Omasta voimasta ei voi kukaan sitä tehdä, mutta omasta voimasta ei kukaan voi myöskään sydämessään uskoa. Ainoastaan Pyhä Henki sen voi meissä vaikuttaa. Mutta ystävä, anna Pyhän Hengen vaikuttaa sun sydämessä. Anna Pyhän Hengen vaikuttaa sussa niin, että sussa syntyy ilo uskosta Jeesukseen. Niin, että sä et voi pitää sitä sisällä. Se kaikesta näkyy. Kun sä kävelet tuolla kadulla, ihmiset tulee sanoa, mikä sulla on. Sun kasvoista näkyy, että sulla on jotain muuta. Mä haluan tietää, mikä tämä juttu on. Nyt kerrot mulle. Näin mulle muutamat muslimitaustaiset maahanmuuttajat sanoi Porissa. Nyt kerrot mulle, mikä tämä juttu on. Susta näkyy, että sä oot erilainen. Sitten mä kerroin Jeesuksesta. Jeesus on meille kaikkein tärkein. Ei laiteta häntä kaappiin. Ei olla kaappikristittyjä, vaan ollaan avoimesti tunnustavia. Kesällä on näitä homomarsseja, pride-marsseja, siis pride on ylpeys. Jos kerran homoseksuaalit on ylpeitä omasta homoseksuaalisuudestaan ja miten he sitä toteuttaa, niin miksi uskovat on niin häpeileväisiä? Miksi me voidaan olla ylpeitä, iloisia siitä, että me ollaan Jeesuksen omia? Joka kerskaa, kerskatko siitä, että on Herran oma? Se on ainoa asia, missä me saadaan olla ylpeitä. Sen takia on hienoa, että on kaikenlaisia Jeesusmarsseja ja jotain muuta, jossa uskovat voi niin sanotusti tulla kaapista ulos. Käyttääkseni tätä nykyaikaista termiä. Mutta muistakaa, että vaino, Jeesuksen omien vaino on normaali tila, mitä Jeesus lupasi. Hän sanoi, muistakaa mitä teille sanoin, ei palvelija ole Herraansa suurempi, jos minua on vainottu, niin vainotaan teitäkin. Ja Timoteuskirjassa toisessa sellaisessa, kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Jeesuksessa Kristuksessa, joutuvat vainottaviksi. Eli toisin sanoen, vainottaviksi ei joudu ne, jotka piilottelee ja häpeää uskoonsa, vaan ne, jotka elää jumalisesti. Mutta ne, jotka elää jumalisesti, on niitä, jotka Jeesus iloisesti tunnustaa viimeisellä tuomiolla omakseen. Jokainen meistä joutuu viimeisellä tuomiolla Herran valtaistuimen eteen. Isä kysyy Jeesukselta, tässä on tämä Kalle tai Ville tai Maija tai Tiina. Tunneeko sinä tämän? Onko tämä sun omasta tämä kaveri? Sitten Jeesus sanoo, että no, oi vitsit. On meille, no, ehkä meillä jotain tekemistä joskus on ollut, mutta en mä oikein vähän hävettää tämä koko homma täällä. Uskonnollisista asioista ollaan kiinnostuneita. Autoajat ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan. Heidän on taivasten valtakunta. Autoajat olette te, kun teitä herjataan minun tähteni, ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te saatte taivaassa, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka olivat ennen teitä, sanoi Jeesus. Halleluja. Kun sä tunnustat uskoa Jeesukseen, kun sä uskosta asuttomien ihmisten keskellä sanot, näin sanoo Herra, kun tulee kysyä vaikka homoliitoista tai jostain, mistä tuleekaan, avioiroista, seksiasioista, mitä kaikkea nykyään onkaan. Sä saat kuraa naamallisesti, kun sä niin teet, mutta muista, että ne eivät vihaa sinua, vaan ne vihaavat Jeesusta, joka asuu sun sydämessä. Niinhän vihattiin häntäkin, niin vihataan sinua, niin vihataan minua. Mutta iloitkaa silloin, kun näin tapahtuu. Palkka, jonka te saatte taivaassa, on suuri. Halleluja! Se on iloinen asia joutua vainottavaksi. Mahtava juttu. Koska se on merkki siitä, että Jeesus asuu minussa, koska eihän he muuten minua niin vihaisi. No mitäs julistajat? Onko meillä helppoa, kun me saadaan täällä olla vain pöntön suojissa valmiiksi uskovalle porukalle julistaa? Meilläkin on kiusaus vaieta ja pitää tätä vaan ammattina. Mutta mitä sanoo apostoli meille? Toinen Timoteuskirja jälleen. Julista sanaa, astu sopivaan ja sopimattomaan aikaan esiin, nuhtele, moiti ja kehota aina kärsivällisesti opettaen. Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia, vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä, mitä on kulloinkin mieli tekee. Kauheita sanoja se pastori sanoi siellä, loukkaavia. Kuinka tuollaista voi sanoa kukaan? Minä menin seurakuntaan, että saisin kuulla siellä lempeitä, lohduttavia sanoja, mutta pastorikin lukikin Raamatusta profeettojen sanoja, jossa sanotaan, että tuomio tulee. Malakian kirjassa sanotaan, että papin suun tulee jakaa tietoa. Hänen huuliltaan opetetaan opetusta. Hän on Herran Sebaotin sanansaattaja. Mutta te olette poikenneet tieltä, teidän opetuksenne on saanut monet lankeamaan. Te olette rikkoneet liittoni, jonka tein Leevin kanssa, sanoo Herra Sebaot. Niin teen minäkin teidät halveksituiksi ja saatan teidät häpeään kaiken kansan silmissä. Te ette pysyneet minun teilläni, vaan opettaessanne katsoitte, keitä kuulijat ovat. Tosi monet, jotka kantaa tällaista natsaa nykypäivänä, ei ole pysynyt Jumalan teillä, vaan katsonut opettaessaan, keitä kuulijat ovat. Ja niin, monet heistä on tullut saatetuiksi häpeään kaiken kansan ja halveksituiksi kaiken kansan silmissä. Pappi. Nämä liberaalit. Edes he ei saa maailman hyväksyntää lopulta, vaan hylkäystuomio. Aikoinaan Israelissa Jerusalemin hävityksen edellä Jumala käski merkitsemään Jerusalemin asukkaista kaikki, jotka huokaili ja valitti kaupungissa tehtävien iljetysten takia. Siinä tekstissä on käytössä hebrean konsonantti vav, jonka muinaishebrealainen muoto on risti. 500 vuotta ennen Jeesusta Hesekielin kirjassa enkeli käski toista enkeliä merkitsemään ristin kaikkien niiden otsaa, jotka huokasi ja valitti kaupungissa tehtävien iljetysten takia. Hesekiel 9.36. Herra huusi pellavapukuiselle miehelle, jolla oli kirjoitusvälineet vyössään ja sanoi hänelle, kulje Jerusalemin halki koko kaupungin läpi laidasta laitan ja tee merkki, tässä on siis se ristimerkki, kaikkien niiden otsaan, jotka huokaavat ja valittavat kaupungissa tehtäviin iljetyksen tähden. Sitten kuulin hänen sanovan toisille miehille, kulkekaa hänen perässään kaupungin halki ja tappakaa säälittä ketään säästämättä. Tappakaa vanhukset, tappakaa nuoret miehet, tappakaa neidot, naiset, lapset, tappakaa heidät viimeistä myöten, mutta älkää kajotko kehenkään, jolla on merkki. Aloittakaa minun temppelistäni. Aloittakaa minun temppelistäni. Jumalan tuomio on siis kovin niitä kohtaa ja alkaa niistä, jotka ovat hänen seurakunnassaan, jotka kutsuvat itseensä uskoviksi, mutta jotka ovat mukana siinä samassa maailman saastassa kuin maailman ihmiset. Sen takia Pietarin kirjassa sanotaan, että tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, niin mikä onkaan niiden kohtaa, jotka eivät taivu uskomaan evankeliumia. On kirjoitettu minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen luolan, sanoi Jeesus. Tässä nyt Jeesus puhuu temppelin rahavaihtajien yhteydessä tästä, mutta on usein selitetty, että tässä tarkoitettaisiin rahavaihtajien korruptoituneisuutta, mutta se ei ole oikea selitys. Tässä Jeesus viittaa Jeremian kirjan 7. lukuun. Ja mikä on rosvojen luola? Se on paikka, minne nämä rikoksia tehtyään pakeni lain tuomiota ja rangaistusta. Eli kun Jeesus sanoi temppeliä rosvojen luolaksi, hän tarkoitti, että se oli ihmisille paikka paeta Jumalan tuomiota. Ihmiset eli maailman tavoin, kävi temppelissä saamassa syntinsä anteeksi ja sitten taas vajosi siihen samaan saastaan, missä oli ollut aikaisemminkin. Eli he olivat armon ja pelastuksen väärinkäyttäjiä. Ja senpä takia on tärkeää huomata, että joka on syntynyt uudesti ylhäältä, kärsii sydämessään siitä pahuudesta ja saastasta, missä meidän maa on, missä maailman ihmiset on. Mutta se, jolle ihmisen synnit ei ole ongelma, vaan joka hyväksyy ja ymmärtää, niin ei ole Jumalan oma. Hän on itse osallinen siitä samasta hengestä, joka vaikuttaa maailman ihmisissä, pimeyden lapsissa. Jumalan sinetti merkitään vain niihin, jotka huokaavat ja valittavat kaupungissa tehtävien iljetysten tähden. Ja nyt miksi? Koska pyhä henki murehtii sinussa, kun sä näet tämän maailman saastaa. Silloin sä et ymmärrä, silloin sä et hyväksy, vaan sä kärsit sydämessä siitä, kun sä näet, missä tilassa tämä meidän maa on, missä tilassa ihmiset on, kuinka saatana on saanut orjuutettua monet, jopa monet uskovat. Se aiheuttaa surun, koska pyhä henki sinussa murehtii. Hän on murheellinen. Hän on ahdistunut. Hän kärsii siitä, kun hän näkee, miten ihmiset on kääntänyt selkänsä Jumalalle, eikä ole hänen pyhyydestään ollenkaan tietoisia. Pietarin kirjassa sanotaan toisessa sellaisessa, Jumala tuomitsi Sodoma ja Gomorran kaupungit polttamalla ne poroksi ja antoi näin varoittavan esimerkin vastaisten aikojen jumalattomille. Sen sijaan hän pelasti hurskaan Lootin, jonka mieltä jumalattomien riettaus painoi. Päivästä päivään tuo hurskas mies sydämestään kärsi, kun hän joutui elämään heidän keskellään ja katselemaan ja kuuntelemaan heidän jumalattomuuttaan. Loot sydämessään joka päivä kärsi, kun hän eli Sodomassa, kun hän joutui katselemaan sitä. Älä siis ajattele, että siinä olisi jotain pahaa, kun sä kärsit sydämessä siitä, kun sä näet maailman pahuutta. Se on merkki, että pyhä henki sinussa murehtii. Kun sä iloitset Jeesuksesta, kun pyhä henki on saanut sut vallata, sä ilolla tunnustaudut Jeesuksen omaksi. Mutta samalla tavalla pyhä henki sinussa murehtii, kun se näkee maailman saastaa. Jeesus sanoo, älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta joiden valta ei ulotu sen pitemmälle. Kuulkaa, ketä teidän tulee pelätä. Häntä, jolla on valta tappaa ihminen, että syöstä hänet helvettiin, niin häntä teidän on pelättävä. Ihminen, joka vainoissa kieltää Jeesuksen, niin vaikka olisi uskossa, joutuu kadotukseen Jeesuksen sanojen mukaisesti. Kerran pelastettu ei ole siis aina pelastettu. On aito mahdollisuus menettää pelastus. Vain Jumala tietysti voi antaa meille sen kyvyn olla kieltämättä Jeesusta vainoista tai ahdistavissa tilanteissa. Mutta miten sitten se oikein onnistuu? Joissain maissa on karseita kidutuksia ja muita juttuja, millä ihmisiä uhataan, jotka uskoo Jeesukseen. Ja tässä olennaista nyt on se, että jos mietit ankaria vainoja ja mietit, että kestäisinkö niissä, ja mietit, että ehkä en, ja mä mietin niitä ihan samoja juttuja, niin se on hyvä asenne, koska kukaan meistä ei omassa voimassaan pysty kestämään. Ainoastaan Pyhä Henki sen voi meissä vaikuttaa. Avain on tämä. Jeesus sanoi, että joka on vähimmässä uskollinen, on paljossakin uskollinen. Joka on vähimmässä väärä, on paljossakin väärä. Jos me nyt, kun ei ole vielä todella kovia vainoja, eli että henki uhkaisi lähteä Jeesuksen tähden, vaan nyt ainoastaan työpaikka voi lähteä. Niin jos me nyt tehdään kompromisseja Jumalan sanasta pienissä asioissa, niin silloin me tehdään varmasti kompromisseja myös isoissa asioissa, kun on oikeasti tiukka paikka päällä. Kun tulee joku Neuvostoliitto, missä oikeasti pistetään henkeä pois Jeesuksen uskon tähden. Tai niin kuin muslimimaissa tapahtuu tällä hetkellä. Mutta joka on vähimmässä väärä, on paljossakin väärä. Jos me nyt tehdään kompromisseja, kun meillä ei ole vielä ihan hirveän vaikeat, niin sitten me tehdään niitä silloin, kun meillä on tosi kova paikka. Eli ihmisen sydämen ja mielen laatu on se, mikä ratkaisee. Sen takia mä haluan haastaa sua, ja tietysti itseäni myös samalla. Mä oon ihan samassa asemassa kuin tekin. Avoimesti tunnustamaan Jeesusta ja avoimesti tunnustamaan Jumalan sanan totuutta uskosta osoittamien ihmisten keskuudessa. Siinä on kaksikin hyvää seikkaa. Se kehittää meidän luonteenlaatua. Pyhälle Hengelle se antaa enemmän tilaa meissä. Mutta myös se auttaa siinä, että kukaan, joka on meidät nähnyt, ei unohda Jumalaa. Helsingissä on erittäin helppo unohtaa Jumala. Tosin myös Porissa, mistä itse tuun. Tai varsinkin siellä. On tosi helppo elää elämänsä ilman, että ajattelee Jumalaa yhtään. Mutta sitten kun tulee se yksi uskova, vähän höpsähtänyt mummeli tuolla rautatieaseman edessä ja sanoo, että tulee sieltä heiluttaa iloisesti jotain traktaattia. Jeesus rakastaa sinua! Ja antaa sen mulle. Nyt näin kävi mulle joku vuosi sitten Helsingin rautatieaseman edessä. Ensimmäinen ajatus oli, että voi kauheita, että mitä, nyt kaikki ihmiset ajattelee, että me kaikki uskovat ollaan tommosia vähän höppänöitä ja minkä kuvan ne saa ihmisestä. Mutta 2 sekunnin päästä mä ajattelin, kuinka mä saatoin ajatella mun sisaresta noin. Hän oli rakastunut Jeesukseen. Hän oli lähtenyt kaduille teille ja aitovierille. Hän, jolla ei ehkä koskaan ollut mitään. Hän, joka oli vähän höppänä ja muutenkin ongelmissa elämässään. Ne ihmiset, joilla oli hyväksytty asema yhteiskunnassa, ne, joilla oli siistit vaatteet, hänellä ei ollut. Ne, joilla oli enemmän rahaa, ne, joita ihmiset enemmän kattoi ylöspäin, ne eivät olleet noudattaneet Herransa käskyä mennä teille ja aitovierille. Niinpä Jumala kutsui näitä vähän puusta pudonneita. Ja he lähti, ja he saa siitä palkkion Jumalan edessä. Heitä Jumala katsoo. Siinä on mun lapseni. Sen takia älä halveksi yhtäkään hörhöä, joka tulee sulle tyrkyttämään traktaattia rautatieaseman edessä. Jumala kutsui hänet, koska sinä et mennyt. Ja minä en mennyt, siksi mä sain sen traktaatin sieltä. Sen jälkeen hävetti. Tämä ei ollut Petteri Tuohino evankeliointiaktion mainos. Jeesus kuitenkin lupaa, kun vainoja on. Kun teitä kuljetetaan synagogiin, siis seurakuntiin, kirkkoihin ja viranomaisten ja esivallan eteen, älkää olko huolissanne siitä, mitä puhutte. Ja miten puolustatte itseänne, kun se hetki tulee, Pyhä Henki neuvoo teille, mitä teidän on vastattava. Ei tarvi huolehtia. Pyhä Henki asuu meissä. Hän antaa meille sen kyvyn. Nyt joku ajattelee, että mutta eihän Jumala koskaan mulle puhunut mitään, ei mulla ole mitään profetian lahjaa, puhuisikohan silloinkaan. Mutta ei tästä ole kysymys, vaan siitä, että Pyhä Henki ohjaa toimimaan siinä tilanteessa oikein. Eli jos joku ajattelee valmistautua johonkin oikeudenkäyntiin, missä on uskonsa takia tai Raamatun sanan opin takia, jossa on oikeudenkäynnissä, niin ei silloin auta mitään, jos olet valmistautunut siihen tutkimalla jotain lakipykäliä tai valmistautunut johonkin tuomarien kysymyksiin. Tämmöisillä niin kuin laillisilla jutuilla ei tule mitään merkitystä silloin. Koska on kysymys pimmeyden valtakunnan ja Jumalan valtakunnan välisestä taistelusta, niin kaikki lait ja säännöt lentää saman tien ikkunasta ulos. Koulutetut tuomarit rikkoo omia lakejaansa ja tapahtuu kaikkea mielipuolista. Silloin ratkaisee hengellinen voitto tai hengellinen tappio. Sen takia Jeesus sanoo, että Pyhä Henki ohjaa tuossa tilanteessa toimimaan oikein. Ja Jeesus lohduttaa, hän sanoo, että varpusia saa 2 kolikolla 5, eikö niin? Silti Jumala ei unohda yhtäkään niistä. Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. Älkää siis pelätkö, olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset. Jumala tietää meidät. Hän tietää kaikki meidän hiukset. Ja hän pitää meitä arvokkaina. Ei hän jätä meitä yksin, kun me joudutaan vainottaviksi. Mutta muista, että mitä tässä sanotaan, ei ainoastaan viranomaisten ja esivallan eteen, vaan myös synagogiin, eli siis seurakuntiin, kirkkoihin. Vainoissa kristilliset yhteisöt jakaantuu aina kahtia. Niihin, jotka tekee kompromisseja ja jotka mukautuu valtaa pitävien tahtoon, ja niihin, jotka ei tee kompromisseja ja pitäytyy Jumalan sanaan kaikessa. Näitä jälkimmäisiä vainotaan, näitä ensimmäisiä ei, mutta nämä ensimmäiset on myynyt sielunsa perkeleelle ja tehnyt kompromisseja Jumalan sanasta. Heitä ei vainota, mutta heille myöskään Jeesus ei sano, Pyhä Henki neuvoo teillä, mitä teidän on sanottava. Älkää siis pelätkö. Te olette arvokkaampia kuin kaikki varpuset. Meidän aika on pahenemassa niin kovaa vauhtia, että vainot on ennemmin tai myöhemmin kovenemassa, ja ne on nyt jo todellisuutta. Sen takia anna ystävä, ja mä sanon tämän kehotuksen myös itselleni, että anna ystävä Pyhän Hengen niin vallata sydämessä, että sä niin rakastut Jeesukseen, että et sä välitä muusta kuin sun rakkaastasi. Silloin sun sanat tulee ulos niissä tilanteissa, missä niiden tulee tulla. Ja todistus Jeesuksesta sun kautta menee. Ja silloin ihmiset ympärillä ei unohda Jumalaa. Ja voi käydä myös niin, että lopulta Jumalan tuomio tämän maan yltä väistyy. Jumalan käsissä on turvallista olla silloinkin, kun me ollaan vainottuneet. Aamen.